Igor Legarreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk noiz amestu zenuen lehendabizikoz, cuando dejes de quererme, zine bihurtzea?
Ba, orain dela pillo. Hasi ginen ametxen, bai. Nik irakurri nuen ikidoia orain dela iaia 6-7 urte, eta hortik aurrera, bai. Mainde minduta, bai, geratu nintzen gidearekin, eta hitz egin nuen produktorearekin, eta hasi ginen, ba, hori, ba, bultzatzen, eta dirua lortzen, eta onaino, bai.
Eta zine zuzendari izateko ametsa?
Ba,
hori aspaldikoagoa.
Bai, aspaldikoa, bai. Bai, orain dela iaia agian 20 urte, bai. Hasi nintzen laburmetrak zuzentzen eta bueno, eta beste aldetik ba gidoiak idazten eta hori.
Eta zergatik?
Zergatik, bueno,
ba, ba,
ez dakit oso erantzun zaila da, bai. Bueno, asko gustatzen zait zinema, bai. Orokorrean eta ordun ba suposatzen dut hortik, bai. Dator ba hori ba indarra.
Gustatzetik.
Hori da. Eta, bueno, ba, bueno, beti esan dut, bueno, ni orain dela 14 urte torri nintzen Iruñera bizitzera, lan egitera, bai, hemen. Eta, bueno, ba, alde batetik, bueno, egon naiz hemen lan egiten, eta beste aldetik, ba, proiektuekin, bultzatzen, eta labur metraiak, idoiak, eta leuzu metraiak, bai, bueno, gutxienez, proiektuak bultzatzen, eta, bueno, ba, just orain, azken fina, bueno, lortu dugu, bai, lehenengo pelikula egitea, eta, ba, pospozik, bai.
Zan, orain bihurtu zara ofizialki, zine zuzendari?
Bueno, ez dakit.
Edo sentitzen zinen jaspaletik.
Suposatzen dut baiet, bai, azken finean, luze metrai bat egin arte, ba, ematen da, ez zarela, bai, hor.
Ematen du urrats txikiak ematen ari zarela.
Hori da. Baina ez daukat arazorik, horrekin, berdin dit, egia esan ez, ze pertsatzen duten, edo.
Edo ze titulo ematen dizuten.
Hori da, importantena da gauzak egitea, bai, txikiak, luzeak, edo ez dakit, edo profesionalak ala ez, baina polite, gauza politena da hori, bai, gauzak egitea, eta, bueno, ba, hor izatea.
Itz bakarrez laburtu behar bazenu pelikula egiteko abentura, abentura hori izan da gogorra, izan da atsegina, luzea, damutzeko hunkigarria, kitzikagarria.
Denetarik.
Ez ustekoz betea.
Denetarik. Luzea, gogorra, polita, hunkigarria. Beti izaten dute bai, gogoa undia daukadala ba, beste pelikula bat egiteko. Ordu, bueno, hori da oso gauza ona bai. Lehenengo pelikula egin tagero, ba, gogoak oraindik izatea.
Seinale ona da.
Hori da.
Esango bazenu, akabo, kitxo, hemen amaitzen
hori da. Hori da, posibla da bai, azken fina. Bueno, egiten batuzu luze metrai bat, eta bukatzen batuzu nekatuta, espertuta edo. Hori da posible, bai. Ordu, ba, alde ontan ez dago. Gogoak ditu oraindik.
Gaur gurekin Igor Legarreta, Cuando dejes de quererme, filmaren zuzendaria.
¿Laura?
Tío Martín, ¿sos vos?
Tu padre ha aparecido muerto cerca de Durango. Según parece, nunca se fue.
Le presento a Félix Careaga.
Estamos hablando de 1978.
Bitzetan, Laura eta honen ama, Argentinan bizi dira aspalditik. Aita Felixek, senar Felixek abandonatu egin zituen eta orduan erabaki zuen amak alde egitea. Aita ordekoarekin bizi da gaur egun Laura Fredorekin eta telefono deia jaso du. Aita Felix hilda aurkitu dutela. Gorpu aztertu ondoren ez dago bat ere zalantzarik. Orain 30 urte hil zuten Garondoan tiro emanda. Aitaren errautsak zabaltzera etorriko da Euskal Herrira Laura, aita Fredorekin eta hemen ezustekoa. Javier agertuko baitzaie, seguru saltzailea. Jakinarazpen batekin, Felixek bizitza asegurua sinatu zuen hil aurretixe. Hori bi hitzetan kontatuta Igor, zertan jarri nahi zenuten zuek indarra, alegia, garai historikoa ondo islatzea da garrantzitsuena, aita alaben arteko historioa da indarra eraman behar duena, Felixen hilketa argitzeko ikerketa, senarremazte gazteien artekoa, non jarri duzu indar gehien?
Ba hor, bai, esan duzuna. Nire ustez importantena pelikularen gatazka edo bihotza dago hor, bai. Bi aiten amodioen edo protagonistaren gatazkarekin, bai. Bera dago bi aitaren amodioen erdian, ordun nire ustez hor dago koska, bai, o, importantena, bai. Nola banatu bere maitasuna, bai, ze bapatean ezagutzen du beste aita bat daukala, bai, bueno, betidanik izan du beretasko aita bat edo, baina beraren txat bere aitazken finean izan da aita ordea, orduan bapatean ezagutzen du, bueno, ba, betidanik pentsatu duena, ez dela egia, eta orain ba, agertzen da beste aita, bai, benetasko aita, orduan, nola ba, banatu bere maitasuna, ze, claro, azken finean, itzultzen da, ezagutzeko segertatu zen, segertatu bai, zen bere aitarekin, eta, bueno, batez ere, bera bizi da pentsatzen bere metasko aita ies egin zuela, eta hori, orduan, ba hori, bai, ba, nola banatu maitasuna, bai, aur da, protagonista eta bi aita, bai, sortzen den harremanak edo sortzen den harremanak, bai, nola bueno, ba, banatu amodioa edo nire txator dago koska edo pelikularen importantena.
Mamia hor dauka.
Hori da.
Baina ez da kasualidade garai jakin batean gertatzea, ez da kasualidade hilda agertzea eta hori.
Ez, hori da. Gero dago hori beste kolore polit bat edo bero beste background bat, bai, hor Euskadi kolore hori, bueno, violentza agertzen da.
Ze urtetan gertatzen da?
Ba, hori gertatzen da 60 hamarkadan, bai, lehen aldia. Eta baina pelikula osoa dena hiru denboraldi ezberdinak ditu, bai. Azten da Buenos Airesen, bai, eta bukatzen da Buenos Airesen, baina dena da flashback handi bat, bai. 2002an gertatzen da iaia dena, eta gero ditugu ba beste flashback, hori ba hamarkada hori 60 hamarkadan ba jakiteko zer gertatu zen bere aitarekin eta hori.
Aipatu diguzu gidoia jaso zenutela. Beraz gidoia ja egina zegoen, itxia zegoen, bai, zuek lanean asterako.
Hori da. Gidoigileak ba Javier Txaniz, Asier Garrikatxebarria eta Jon Iriarte dira. Eta bai, ni jaso nuen gidoia eta bueno, hasiratik bueno, ba asko gustatu zitzaidan gidoia, eta gero bueno, egon naiz hor lan egiten bere gidoigilekin, bai, gidoia, baina bueno, ez da nirea, bai.
Eta zuk ze erantzi diozu? Ze jarri diozu?
Ba, batez ere zuzendariaren ikuspuntua, ezta? Hori da, bueno, ba, azken finean nire lana, bai, ba. Bueno, saiatzen zara ba gauzak hobetzen eta pertsonaren gatazkak hobetzen eta bueno, dena lotzen. Eta batez ere, bueno, paperatik gero pantailara joateko a ber ze gauzak aldatu behar dira, ba hori, ba hobetzeko edo errazago egiteko, bai.
Adibidez, pertsonaiak eraikitzen eta pertsonaiak gorpuzten hasi zinetenean, ez da gauza bera paperezkoa izatea edo ja aurrez aurre zuekin egotea. Aukeraketan, esate baterako, zuk sartu zenuen eskua.
Bai.
Aktoreen aukeraketan, esan nahi dut.
Bai. Bueno, hori da, beste, ez dakit, beste oso gauza zaila, bai, pelikula bat egiterakoan, bai, izteko repartoa, bai, azken finean, hori, ba, zuk hobetzen duzu gidoia, gero bidaltzen duzu gidoia, ba, aktor bati, aktoresa bati, lortu behar duzu bere interesa proiektuan, gero bueno, ez dakit.
Gero agendak bateratzea.
Hori da. Eta luzatzen da asko, bai, epeak eta azken finean, bueno, ba, agian sartzen dira aktoresak, gero ateratzen dira. Bueno, da oso saia, bai, azken finean izteko errepartoa. Baina, bueno, importantena da pospozik gaudela, bai, gure errepartuarekin, bai, ditugu, ba, nahiko oso aktore eta aktoresa onak pelikulan, eta, bueno, ba, pelikulak egiteko beste prozesua da, bat da, bai.
Ze pertsonaietaz zaudete bereziki arro? Galdetuko nizuke ze aktore eta bai, baina seguru esango duzula denak ikaragarri onak direla.
Esango nuke denak azken fina, bai, denak nire uste pertsonei guztiak dituzte bere mamiak, bai, bere azken fina hor dago protagonista dauka, bai, aia pelikula osoa dago bere bularran, bai, baina
gero protagonista hartzen, Laura.
Hori da Laura Flor Torrente. Eta bueno, esango nuke, ba, zerbait esateko edo aitak, bai? Aitak dira ni ustez hor daunden oso pertsonaje onak bai dira, bai, importante.
Aitak dira Eduardo Blanco.
Eduardo Blanco eta Eneko Sagardoi, gure Eneko Sagardoi, bai?
Aita zen Eneko Sagardoi. Bai. Argi dago flashbackean dela, ez?
Hori da. Benetazko aita
gazte zenean.
Hori da. Eta bueno, adibidez Eneko Sagardoirekin, bueno, edo pertsonaiarekin nik argi eta garbi izan nuen behar genuela aktore oso aktore potentea, bai? Ze azken finean nahiko gutxi agertzen da pelikulan, baina oso importante da, bai? Eta izan behar dugu zerbait berezia, ba finkatzeko pelikulan, delotzeko ez dakit interesgarria, bai? Eta horrezegatik Eneko Sagardoi aproposa, bai?
Gainera harrapatu du justu pelikularen estreinaldiak puripurian aparretan dagoenean.
Bai. Bueno, hori izan da ja sorte ona, ezta. Nik ezagutu nuen Eneko, bueno, hori uste dut ibili zela handia, bai, bukatzen edo eta niretzat ez ezaguna zen. Eta bueno, claro, gero ja handi estrenatuta gero etorri dira sariak, bai, goiak eta hori, eta oso ondo, bai, etorri zitzaigun zaigu ba pelikula azken finean zabaltzeko eta ikusteko, bai.
Erreferentziak eduki ditzen jendeak.
Hori da.
Atzera begiratuta Igor, prozesuko ze zatitan zeunden seguruen pelikularekin rodajean?
Bueno, ez...
Montatzerakoan
da, ez da errezena, baina, bueno, azken finean zaude gela batean sartuta, oso talde txikia daukazula egiteko, eta, bueno, suposatzen da, denbora gehiago daukazula pentsatzeko, bai. Baina, nahiko ongi, bai, ibili naiz rodajean be, bai. Eta zaila da, nik izan dituen zalantzasko, bai, pelikula hasi baino lehen, beti pentsatzen duzu, bueno, a ber nola joaten da, a ber erronkak gelditzen baditut, eta hori, baina gustatzen zait asko, bai, hori, rodajaren, giroa eta
estresa.
Hori da, bueno, beti dago estresa, beti dago, bai, hori da, horrelako da sinema. Baina da polita azken finean, eta talde hon bat badaukazu, eta hori niretzak da importantena, bai, azken finean erresagoa da dena, bai.
Ordurako ja finantziazioa ondolotua zen eukaten, ze hori izaten da gaur egun zineman zabiltzaten hon burua usterik handienetako bat, beti amaitzen dugu horretaz izketan, zinema zitz egin beharrean.
Bai, horrezegatik egon gara zazpi urte pelikula bultzatzen, bai, azken finean izan da, ba, dirua osoa lortzeko. Da oso saia, oso bide saia eta luzea, eta bueno, ba, humorearekin hartu beharko eta pazientzia handia, bai? Nire lagun batek beti esaten du, importantena pelikulak egiteko ez da talentoa, ez da osasuna, oso importante da bai osasuna, importantena da pazientzia, bai, izatea. Bai, hori da.
Eta sinistea egunen batean iritsiko dela.
Bueno, edo batxutan ez dira heltzen, bai? Baina bai, sinestu behar dugu, bai, azken finean. Bizitza hontan dena heltzen da, dena.
Pantailetara iritsi den pelikula hori da zuk justu buruan zen eukena, Igor?
Ez dut uste, azken finean be bai, zuk pentsatzen duzu gauza bat dago idatzita, eta gero, zinema edo pelikulak egitea oso prozesu organikoa, bai, eta ez dut uste oso ideia ona dela hori pentsatzea, ba, edo niretzat da arraroa pentsatzea, bai, justo pentsatu nuen pelikula bezala agertu da gero pantailan, bai, hori oso gauza arraroa da, bai, pelikulak mugitzen dira, aldatzen dira, talde batekin lan egiten duzu, edo orduan aldatu behar da, bai, da prozesu normala eta polita. Orduan, gauza bat da, zer pentsatu zenuen zuk egun batean, eta beste gauza bat zer ikusten da gero pantalla batean, bai.
Baina, seguro zuzendari bezala badokazula eszena bat, etzeundena prestaldatzeko ez da zure eszena.
Nire eszena, zesaia.
Bai edo bai, pelikula honetan eszena bai, aterako
bai,
da.
Bai, ez dakit eszenak ala planoak edo momentuak, bai, ez dakit adibidez, ni beti pentsatu dut bat, pelikula ziko da modu batean eta bukatuko da modu batean, eta hori da bai ala bai. Bueno, alako gauzak bai, badaude pelikulan, eta pelikula azten da, bi eskuekin lotuta eta bukatzen da bi eskuekin lotuta, bai? Halako struktura edo zirkularra dauka, bai? Eta bueno, halako gauzak bai. Hasieratik daude hor edo nire buruan, baina gero hori, aktorekin, aterazekin, alatzen dira gauzak, lan egiten dituzu gauzak, oso gauza ona da, halako gauzak egitea eta prozesu normala, bai?
Lortu duzu ikusle normal batek bezala pantailan ikustea?
Ez, hori da zinezkoa da. Niretzako zinezkoa da. Da, ez dakit, zure alaba da zure semea bezala azken finean. Behar duzu, nik uste dut agian, ez dakit zenbat urte pasata gero, agian egun batean helduko da eguna ikusiko dut pelikula eta hori, ba kanpotik bai ikusiko dut pelikula. Oraindik ez da heldu eguna, oso hurbil dago dena.
Baina ja da adinez nagusia da iritsi da aretoetara, badabila.
Bai,
ikuslearen esku dago.
Hori da. Beste lagun batek esaten du, orain pelikula ez da gurea, baizik eta jendearena, bai. Bai, heldu da eguna, aretoetan dago eta bueno, kritikak heltzen dira, jendearen iritzia heltzen da. Bueno, bai, hori da prozesu normala, baina oraindik ez daukat hori, ba, distantzia hori ongi ikusteko pelikula, edo batez ere urrutik, bai, ikusteko pelikula.
Gertuegi daukazu oraindik. Kritikak, jendearen iritziak, noraino iristen zaizkizu?
Egia esan ez dut kasurik egiten, Ze, irakurtzen badituzu kritikak, batek esaten du gauza bat, beste batek beste gauza ezberdin esaten du, orduan ez diot kasurik egiten, bai? Baina, bueno, gertatzen dena da, azken finean jendearen txat ematen da importantea direla kritika, bai, hori, ba, irakurtzen ditu jendeak kritika egunkeretan, eta, bueno, ematen da importantea da berarentzat. Baina, bueno, saetzen naiz, kasurik handia ez egitea.
Kritiken bat ere filtrori gabe, hemen txedokazu mikrofono bat, Igor, gure entzulei esateko, zergatik joan behar duten, kondo dejes de quererme ikustera? Ze topatuko duten, ze sentitu?
Bueno,
ze bizi?
Bai, ni esango nuke pelikula on bat ikusiko dutela, bai? Beti esan dut, egin dugula pelikula on bat, ez da zaia, ez da gauza gutxi, eta, bueno, hori alde batetik, beste aldetik, denetareik, edo iaia denetareik aurkituko dutela, bai, adibidez, bueno, ba, daukagu misterio hori thrillerra, daukagu drama bat, bai, azpian badago drama bat, drama familiarra, eta be bai daukagu, ba, umore pixkat eta amorea, bai, maitasuna dago be bai pelikulan. Horrezegatik, bueno, pentsatzen dut, iaia denetarik daukagula, iaia pentsatzen dut ondo dagoela eta pelikula ona dela. Orduan, ba, ez dakit nori esan nion, justo orain daukagu zinematan Guillermo del Tororen pelikula eta gure pelikula, bai? Eta bi historiak entzuten bai dituzu, ongi, bai? Cuando dejes de quererme-ren historioa, emakume bat bi aitaren amodioen erdian edo, eta entzuten baduzu Guillermo del Tororen sinopsisa, bai, la forma del aguarena, emakume bat zegarbitzen du laboratorio sekretu batean eta maite minduta dago hori, ba, anfibio batekin, ba, bueno, beti esaten dut zuk ze pelikula ikusiko zenuke, bai? Hori da esan behar dudan, bai?
Zein da interesgarriatzuetzeko? Hori da, zein iristen zaizu gehiago.
Eh? Hori da, zein da, oza, prinsipio zein da interesgarriena zuretzako, bai? Hori pentsatu behar dugu, bai? Baina, bueno, jendea da libre, erabekitzeko orduan.
Horrek du grazia.
Bai, bai.
Norberak nahi duena edo alduena egitea. Eta albada joan da dira biak ikustera, zeharra jo.
Bueno, hori da, politena, bai, baina, bueno, nik baraki zertatzen den, azken finean hori, ba, promozioa oso importante da pelikula bat ikusteko, zabaltzeko, guk daukagu oso promozioi txikia, La forma del agua daga, dauka promesio erralde hoiena.
Uraren adinakoa.
Hori da.
Munduko hor guztiak.
Eta nik beti, nik esaten dut, a ber, niri gustatzen, generoa asko gustatzen zait, bai? Zientzia fikzioia, fantastikoa, beldurrizko pelikulak, baina, klaro, batean ikusten ari naiz, jende asko joaten ari dena La forma del agua ikustera, eta pentsatut jo, enekien, hainbeste, fantasiazko zaleak zirenik, bai, orduan, bueno, da, kuriosoa, gutxienez kuriosoa da.
Argi geratu da.
Bai.
Zurean ez dago fantasiarik.
Ez, baina asko gustatzen zait, eh? Oizan beharko, bueno, denetari gustatzen zait zineman, bai, baina gure pelikulan ez da, hori benetazko hurbilago uste dut, dela, dago drama, eta da thriller bat, bai, ikerketa, misterioa daukagu, baina, bueno, ez dakit, jendeak erabakiko du.
Igor, esan duzu ja bigarrenarekin pentsatzen jarrita zaudela?
Bai.
Bigarren luzearekin, esan nahi dut.
Bai, hori da. Azken finen dan gure edo nire lana, bai, bai esaten dut batxutan nire lana dela proiektatzea, bai, proiektu berriak edo sortzea. Bai, orain ditut bi proiektu ezberdinak bai gainean, eta espero dut, sorte ona izanen badugu, ba, eginen dugu, bigarren luze metraia.
Ba, momentuz, honekin geratuko gara, eta aurrengoarekin ere, sorte izaten duzun, cuando dejes de quererme, zure galdera irean geratu da. Ea nola erantzuten duen ikusleak, Igor Egarreta, eskerrik asko, eta sorte hon.
Zuei, eskerrik asko.